Gepli yer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 22-nji mart hepdeniň duşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen häkimetleri Liwapda bolan tupan barada dünýärler we ejir çekenlere himayet bermeýärler. Türkmenistana çalyşylyk etmekde günäkärlenen özbek ýörite gullugynyň öňki şäheriniň gosardary onuň türmeden boşadylmagyny talap edýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Britan Şwetseli derman öndürüji AstraZeneca COVID-19 keseline garşy wagtyna soňuşa Birleşen Ştatlaryň geçiren barlyk tinaglarynyň onuň 79% netijeliligini görkezýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň barlygyna 30 000 meýle tinç gatnaşdy, olaryň 3/2 bölegine tanjym berildi. Galanlary placebo ýagny derman bolmadyk teýişdirildi. Barlygçylar wagtynanyň netijeliliginiň ähli ýaşly adamlaryň arasynda şol sandyk garrylar üçin 80% täsirli bolanlygyny öňötürdiler. Geçen hepde esasan Ýewropanyň 10-dan gowrak ýurdy AstraZeneca wagtynasynyň gan damarlary bilen bagly problemalary döredýänligi baradaky habarlardan soň sanjymy ulanmagy wagtlaýynça toktatdy. Birleşen Ştatlaryň barlyklary AstraZeneca wagtynasyna global derejede ynamy dikeltmäge kömek edip biler. 6-njy martda Astrahanda 23 ýaşly Türkmenistanlynyň ýol helakçylygynda aradan çykanlygy ma'lum boldy. Türkmen News neşeniň 21-nji martda çap edilen maglumatyna görä, awtologun kakmagy zararly ýogulan Türkmenistanly Arslanbek Muhiddinow Astrahanyň döwlet tehniki universitetinde bilim alyp nebitgaz biznes boýunça okapdyr. Türkmen studentiniň ölümi baradaky habaryň VKontakte sosial ulgamyndaky Jest Astrahany toporunda 6-njy martda çap bolandygyny neşer bellier. Habarda polisiýanyň medpowat gullugyna salgylanyp türkmen studentini Volkswagen gysymly awtologyň kakanlygy habar berildi. Beýnesi sarsyp aýagy döwlen ýigit şäheriň kliniki hasahanasyna äkidilip, ýeten şikastlary zerarly keselhanada aradan çykypdyr. Aslı Livap vilayetinin Farapetravının yaşayıcısı 10-cı martı Astrahan'da yerli qonumçılıkta jaylanıptır. Şerede Türkmen News neşri Arslanbek Muhiddinovun yakınlarının onun cesedini vatanına kedip bilmenligini haber veriyar. Kanadanyň öňki diplomaty Michael Kovrigyň Hitaýda çalyşylykda bildirilen aýyplama esasında 22-nji martda başlanan suwdy Ottawa bilen Pekiniň arasyndaky gatnaşyklary dartgynlaşdyrdy. Bu kadyrda ýeşi 19-njy martda Kanadaly telekeçi Michael Spavoryň ýapyk geçirilen suw tiňlenşiginiň ýeýany gabat geldi. Telekeçi 2018-nji ýylyň dekabrynda Kovrigyň tutsak edilmeginden soň gysga wagtyň içinde saklanypdy. İki Kanadalynyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri tutsaklykda saklanmagy Kanadanyň Hitaýyň teknologiýa kompaniýasy Huawei-iň baş maly işgärini tutsak etmek bilen bagly siýasy aralyş hereketi hökmünde garalýar. Wang Wanzhou 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Birleşen Ştatlaryň talaby boýunça Kanada tarapyndan tutsak edilipdi. Kanadanyň Webeleke günbatar ýurtlaryň diplomatlaryna suw tiňlenşigine gatnaşmagy ruhsat berilmedi. Hitaý muny milli howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündürdi we iki Kanadaly adama garşy gozgulan işlere degişli gaty az maglumat berdi. Kende suud binatının daşında Kanada'nın ilçi hanatının yol başçısının ornbasarı Jim Nickel 26 yurdun şoltanı Birleşen Ştatların Britanya'nın, Avstralya'nın ve Evropa yurtlarının en çemesinin golda öldürme üçin öz vökülerini iyi verenliğine etdi. Amnesty International dünyanın futbol kuraması FIFA'nın 2022 yıldaki dünya çempionatını geçiren Katar'a bu yurtta migrant işçilerin hukuklarını kullandırma üçin batış etmeye çağırdı. Katar son kıyılarda dünya çempionatını geçirmek önce şertnama bağlaşandan soň geçirilen barlygların köpelmegine jogap hökmünde ençeme oňyň özgörtmeler geçirdi ýöne köplen çolar dogry yerine ýetirilmeýär we müňlerçe migrant işçiniň eksploatasiýa hem zulumat edýär edilmegini dowam etdirýär diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama 22-nji martda çap eden beýanatynda aýtdy. Katar Aziýadan we Afrikadan 2 million töwereg migrant işçiniň rahmetine garaşly bolup olar ýurtdaky iş gücünin 95%-ni düzýärler. Migrant işçiler dünya çempionatı üçin stadionları, yolları ve cemiyetçilik detkalarını kurmak yali ulu infrastruktura proyektlerinde ulanyarlar. Amnesty International kuramasının çağırışı Britanya'nın The Guardians gazetinin Katar'a 2010 yılda yarış geçirmek hukuku verilenden son 6,5 milyon migrant işçinin ölündüğünü haber vermeğinin iyiliyanına kabat geldi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.